kõige kiiremad uudised.
Kuku raadiole teadaolevalt.
Vara valgest.
Tere hommikust, te kuulete Kuku raadio arataja programmi.
Tähelepanelikult.
Esimene lause oli, et sina ei pea mitte tapma ja teine lause oli, sina ei pea mitte varastama. Nüüd siis Riigikogu arutab seda seadust.
Sõbralikult.
Ei mingit koostööd kommunistidega, punkt.
Arukalt.
Kõigile pingutustele vaatamata ei suudaks mesilased ära süüa rohkem kui 1000 tonni suhkrut aastas.
Selgelt.
Kes aru sai, on õnnelik. Valdav osa ei saanud, oleme meiega õnnelikud.
Mõistvalt.
Kui mõni päris tõsine tropp ka autoroolis istub, siis võite ka meile helistada ja sellest teada anda, sellepärast, et selle vastu me tahame ju kõik võidelda, et neid vähem oleks.
7 päeva nädalas. Kiiremad uudised, huvitavamad teemad ja maitsekat muusikat.
Kukuraadio.
Mõtelda on mõnus.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Saadet juhib Janar Filippov. Me räägime täna kahel teemal. Esmalt hea kolleegi Sulev Veedleriga räägime ühest salapärasest investeerimisgeeniusest, mehest nimega Kalle Norberg, kellele on Sulev tänases Ekspressis pühendanud lausa 4 külge. Ja saate teises pooles räägime majandusteadlase Hardo Aasmäega, majandusgeograafi Hardo Aasmäega, sellest, mis toimub Jaapanis, mis on viimase nädala ajaga seal muutunud ja mis saab edasi. Muusikalise poole eest hoolitseb täna PJ Harvey. Head kuulamist! Glorious Land laulis PJ Harvey värskelt albumilt nimega Let England Shake. Küllaltki sõja ja rahu teemaline on see PJ Harvey uus album, millele kriitik Tristan Priimägi on 10 võimalikust annud 10 punkti. 10 võimalikust 10 punkti võib anda ka sulle Veedleri tänasele äriloole ja ma arvan, et 10-10 annaks sellele ka pankur Indrek Neivelt, kes tänases Ekspressis majanduse , Eesti majandusajakirjanduse aadressil vägagi kriitilisi sõnu loobib . No Sulev Vedler on nüüd majandusajakirjanik , keda Neivelt ajakirjanduse halvast kvaliteedist rääkides kindlasti silmas ei pidanud või kui pidas , siis hea eeskujuna . Sulev , sa kirjutad mitte lihtsalt pika , vaid Ekspressi mõistes ka väga pika loo . täna pealkirjaga Esimese Eesti ülemteener ja veebiversioonis on see pealkirjaga Eesti überrikkad nõuavad oma pankurilt raha tagasi . Mehest nimega Kalle Norberg . Täitsa siiralt pean küsima , Sulev , kes see Kalle Norberg niisugune on , et sa temast nii põhjaliku portree oled ette võtnud kirjutada ?
tere . Kalle on üks minu jaoks nii-öelda Tartu poiss , just 4 aastat vanem , 44-aastane on ta . Kunagi ta oli lootustandev korvpallur . aga tal on väga nutikas pea . ta oskab kõikvõimalikke tehinguid teha , tema aju töötab ikka väga-väga hästi , skeeme oskab ta kokku panna , ta on väga hea suhtleja ja ta on aastaid olnud meie lugupeetud suurettevõtjate usaldusisik . Nad on usaldanud tema kätte oma raha , mõned on palunud , et ta teeks neile krediitkaarte , ostaks mõne villa , ostaks mõne kaatri , ta on selles mõttes olnud selline tänuväärt teenindaja ja mitte ainult Eesti rikastele . ta on ka välismaal , Lätis , Leedus , Bulgaarias , Venemaal , ilmselt veel paljudes teistes kohtades leidnud selliseid häid kundesid endale . ta on tegutsenud investeerimispankurina ja ta ei ole väga , väga uudistes figureerinud . ta on pigem jäänud varju , kuigi ta on seotud tõesti väga suurte tehingutega .
Sellisel inimesel , kelle kõige olulisem omadus on usaldusväärsus ja samas tagasihoidlikkus , ei ole ilmselt võib-olla kõige ootuspärasem ja harjumuspärasem , et Ekspress kirjutab temast 4 külge , et Kalle Norbergi esimesed reaktsioonid sinu tänasele loole , ma tean , et olete suhelnud , olid missugused ?
ta võtab asju rahulikult . vaat Kalle on meediaga harjunud inimene . selles mõttes , et ta oli Ekspress Grupi ehk meie väljaande nõukogu liige 14 aastat . ta oli üks nendest inimestest , kes aitas Hans H. Luigel oma äriettevõtet üles ehitada .
et mitte öelda rikkaks saada ?
Me võime ka nii öelda .
oli , aga enam ei ole ?
enam ei ole jah , seal tekkisid teatavad ebakõlad nende vahel . lihtsalt 90-ndate aastate alguses , siis kui Hans hakkas oma businessis kiiresti laiendama , siis ta vajas ju kuskilt kapitali . ja see kapital pidi olema mõistliku intressiga , see pidi olema pikaajaline . ja Kalle , kes oli õppinud Ameerikas ja Ameerikas sai väga hea hariduse , siis tema töötas ühes sellises asutuses nimega Eesti Investeerimispank . ja see pank andis laenusid , pikaajalisi laenusid , need olid soodsad , ja tänu sellele need paljud ettevõtjad , kes tema käest tollal laenu said , ta aitas neid ja sealt tekkisidki need usalduslikud sidemed . ta aitas väga paljudel Eesti ettevõtjatel suureks kasvada .
lisaks Hansa Luigele tood sa siin näiteid Igor Pihelast , aga mainid ka sellesama Tartu Teise Keskkooli või praeguse Miina Härma Gümnaasiumi kuulsusrikkaid tänastest , võib vist Eesti mõistes öelda , oligarhidest vilistlasi , kes samuti Norbergiga on tihedalt koostööd teinud , aga tänaseks sõna , mida sa kasutasid , teatud ebakõlade nii jõudnud ?
Noh , nii ta on , et eks need suhted ole sellised , et vot kui on majanduses head ajad , siis inimesed üldiselt ju loevad raha kuidagi kergemalt , kulutavad kergemalt ja siis , kui on keerulisemad ajad , kriis nagu praegu , siis nad ikka mõtlevad , et kuhu see raha mul jäi , et kas ma saaksin sealt ka veel midagi ja kas see , kuhu ma selle oma raha panin , et kas see tootis mulle kasumit või ta on kahjumit tootnud , ja siis nad hakkavad seda raha taga otsima , neil tuleb jälle meelde , et ahaa , et sealt ma lootsin ju nii ja nii palju saada , aga ma ei saanud , ja siis tekivad tülid . Tülid on ka muidugi kerged tekkima siis , kui kõik asjad ei ole täpselt paberile pandud . et Kalle on küll väga hea pankur ja tal on head lepingud vormistatud, aga oma kõige paremate sõpradega, oma heade tuttavatega, juhtub ikka aegalt niimoodi, et sa usaldad ju neid, no, sa annad korraks lihtsalt raha kellelegi. Eriti kui sa tead, et nad sul on väga palju raha. Ta annab ju selle kohe-kohe tagasi ja kui ta ei annagi kohe tagasi, no okei, tal juhtus midagi, et siis ta annab mõne aja pärast. Ja kui ta mõne aja pärast ei annab, siis ta annab veel mõne aja pärast, sa tead ju, ta on oma poisne. Ja niimoodi need asjad on siis hakanud jooksma.
Klassikaline viga, suulised lepingud.
Ei saa öelda, et seal nagu on viga, sellepärast, et Kalle on üritanud ikkagi oma sõna pidada minu mõelest. Et, siin saab, jah, mõnel puhul on see viga olnud, aga ajad on ka rasked olnud.
Magneet.
Magneet jätkub, räägime ajakirjanik Sulev Vedleriga salapärasest investeerimisgeeniusest Kalle Norbergist. Sulev, aita aru saada, mis on õigupoolest, milles seisneb see teenus, mida niisuguselt kogenud investeerimispankurilt oodatakse. On kellelgi siin 10 miljonit eurot üle ja ta läheb selle Norbergi juurde näiteks ja mis see palve, mis see ettepanek, mis see teenus on, mida Norberg pakub?
Siin on väga palju erinevaid võimalusi. Selles mõttes ta on hästi avatud, kogu see business on selline hästi avatud meelega. Sa võid paluda ju, et selline inimene otsiks sulle mõne ettevõtte, mida osta. Et otsiks sulle mingi näiteks villa, mida on vaja. Ta hoolitseks, et sul oleks vajalikul hetkel saadaval tõetapulk sula raha, aga ülejäänud teeniks piisavalt palju. Need variante on hästi palju. Sõltub kliendi enda vajadustest ja mõni klient tahab näiteks elada Hispaanias, teine tahab elada Soomes. Et nad, see on selline paindlik büroo, mis, millega tema tegeles. See oli selline family office tüüpi asi, et ta hoolitses pere rahapaigutamistest, jõukate inimeste rahapaigutamist, privaatpangandus ütleme. Et seal ei ole selliseid väga kindlaid reegleid, et meie sinuga lähme ütleme panka ja siis meil on seal innakiri ees, mis ütleb täpselt, et mida me teeme ja mida mitte. Tema võttis seda asja tunduvalt loomingulisemalt.
Sa tõid ennist näiteks kaatri, et miks peaks keegi paluma privaatpankuril kaatri ostuga tegeleda? Miks?
Aga see on ju mugavam, kui keegi usaldusväärne inimene ostab sulle selle kaatri ära. Mõtle, kui palju asja sa pead ajama. Sa pead igasugu formulaare täitma ja nii edasi, kui keegi teeb sinu eest midagi ära.
Või on need asjad siiski seotud sellega, et kaatri tegelik omanik jääks varjatuks?
Aga see võib olla üks variant. Et väga palju sellest varast, mis käis läbi Kalle juurest, aga ka teiste investeerimispankurite juurest. Need olid ära peidetud mingite täiesti tundmatute firmade nimele siis. Et väga paljud inimesed ei taha, et nende vara oleks avalikult nähtav või kui tekivad mingid võlad näiteks ja raskemad ajad, siis saaks seda ära võtta. No tunduvad lihtsam ja mugavam asja ajada niimoodi, et nad saavad seda kõike kasutada, aga kelle nimel see on juba oma ette küsimus.
Mina kuulsin Kalle Norbergi nime esimest korda umbes 2 aastat tagasi, kui ta just kui omandas siis Läti suurima päevalehe Diena, kuigi tegelikult oli ju kohe selge, et tema ise see omanik ei ole, et juda on omaniku esindaja. Kes see omanik tegelikult oli siis ja kes ta praegu on Diana puhul vist ongi jäänud siiamaani saladuseks 2 aastat.
Selle ostis ära üks Läti järrasmees, kelle taga arvatakse, et on jällegi Läti oligarhid. Kallel oli üks võimalus. Lihtsalt Bonnieride grupp tahtis oma jupi oma äridest maha müüa. Kalle nägi võimalust, et sealt oleks võimalik suurt meediekontsern üles ehitada. Ta ostis selle Diana ära. Loomulikult, pankurina sa ikka vaatad, et üks võimalus on, sa arendad seda ettevõtet ise, teine võimalus on, et sa müüta kellelegi edasi. Üldse on, tema kui pankur, mis ta roll ikka oli, ta vahendas seda businessit.
Sa mainitsin loos, kui me juba jutt Läti peale läks, et keegi sinu allikatest on maininud, et mõned lätlased oleksid valmis teda maha lööma ja ilma naljata, et mis selle sellise ähvarduse või arvamuse taga võiks olla?
kõik on väga vihane lihtsalt , tõenäoliselt ta on lootusetu , et ta saab oma raha tagasi .
mis need põhjused on , kui rikas inimene , kellel on investeerimiseks piisavalt raha , usaldab seda investeerimispankurit , privaatpankurit , usaldab teda , mis võib viia selleni , et ühel hetkel inimese skalpi füüsiliselt tahetakse saada , et peab ju olema elementaarne , et iga investeering ei saagi tuua sulle mitmekordselt tulu ? Või ei anta seda andeks ?
Nii ta on , aga vot seda psühholoogiat ma ei oska mõista , et tõenäoliselt sina tead seda krimiajakirjanikuna rohkem , et mis viib ühe inimese sellise ähvardusteni või lausa tapmiseni , et minu meelest seda ohtu ma ei hinda väga suureks , et Kallele keegi kallale tuleks . vaadake , Kalle ei ole tegelikult selles mõttes nagu tüüpiline suur võlgnik , et ta oleks nüüd meeletult paljudele inimestele võlgu . Tal oli tõesti , olid rasked ajad ja ta oli väga palju võlgu , aga ta on sellest suurema osa suutnud ära klattida ja erinevalt näiteks mõnest teisest ettevõttest , ta ei ole neid võlgu kuhugi unustanud , ta on võtnud nad isiklikult oma nimele , ta on lubanud , et ta maksab ära vähemalt selle raha , mis sinna sisse pandi tema juurde . ta tahab kõik oma asjad ära klattida , ta tahab edasi minna , ta tahab jätkata välismaal oma äritegevust ja tal ei ole mingit vajadust , et ta jääks siia ajalukku sellega , et tema oli mingi võlgnik . ei , see on lihtsalt see aeg , et ühel hetkel on majanduses buum ja on tõus ja on selline sinusoidipidi käib majandus , et mingil hetkel on raskem aeg , siis ta üritab kas kannatab see kaua elab , on ka selles äris siiski kehtiv .
ja kui on raske , on kõigil raske , nii nagu sa ennist ütlesid , kui keegi , kes on seda Norbergi usaldanud , vaatab , et on ajutised raskused ja hakkab selle justkui siis võlglase , kuigi võlglane pole ilmselt õige sõna , rahahoidja käest midagi tagasi küsima .
nojah , vot siin on jällegi see , et missugused lepingud kellegagi sõlmitud on , kas need on olnud suulised kokkulepped , on nad kirjalikud kokkulepped olnud , need on väga-väga erinevad asjad . muuseas , ka mina alustasin tegelikult seda lugu hoopis teistmoodi , ma arvasin , et see tuleb üks väike uudisnupp . lihtsalt rääkisin ühe inimese teise inimesega ja siis see lugu hakkas kasvama . ja ega ma ei tahtnudki kirjutada niivõrd lugu sellest mehest , kes on nagu väga paljudele inimestele võlgu , et minu meelest Kalle väärib oma seda , see lugu väärib esitlemist sellepärast , et ta on väga huvitav elukäiguga inimene . ta on ikka lennanud nii võimsalt , et kui ma teda kuulan , ma mõtlen , et elame vist erinevatel planeetidel täiesti , et
siin on , loos on terve rida värvikaid detaile , mida me jätame maiuspalaks neile , kes Värske Ekspressi ostavad , aga stiil iseenesest on jah huvitav , et sa siin tsiteerid Norbergi , kes ütleb , et minu jaoks on halb aasta , kui käive jääb alla 5 miljoni euro , ja siin paar lõiku varem ütled sa , et kuidas siin Igor Pihela ootab 180 000 kroonist võlga , aga vaat näed , hea kui 90 000 kätte saab .
no vot , need ajad on erinevad , eks ju , mingil hetkel ta teenib küll , aga ta on selle teenistuse pidanud ka kõik ära andma . ja see on käive , eks ju , et sinna tulevad ka kulud juurde . et Kalle on kogu aeg üritanud oma võlgu maksta ja üritab seda edasi , vähemalt ta on mulle seda kinnitanud . ta on kogu aeg seda kinnitanud .
igatahes sulle suurepärane lugu ja kuulajad ei kahetse , kui loete selle otsast lõpuni läbi , saate palju targemaks . on täiesti omaette maailm olemas .
Magneet.
Magnet jätkub, Let England Shake oli selle äsja kõlanud PJ Harvey loo nimi, nimilugu Arene Nädala albumilt ja nii kurb kui see ka ei ole, pealkiri läheb täitsa teemasse. Jaapani maavärinast, õigemini siis maavärinale nüüd juba vaatet vast peagi järgnevast tuumakatastroofist on veel põhjust rääkida ja mul on hea meel saates tervitada majandusgeograafi või nagu mul endale meeldiks pigem öelda elavat entsüklopeediat Hardo Aasmäed. Tervist!
No tere, tere!
Ardo, kirjutate küll tänases Ekspressis loo pealkirjaga Ära nutta Jaapani pärast. On siis kogu selle radiatsioonipilve taustal võimalik ikkagi positiivsust, optimismi säilitada?
No hakkame kõigepealt peale sellest, et need reaktorid, mis on seal järjepanu plahvatanud, need on teatavasti Ameerika reaktorid, ütleme nii. Need on konstrueerinud ja valdav osa neist on ka ehitatud ju General Electricu poolt. Nii et kui me räägime sellest, et Jaapanis on, võtta, et Jaapanis on seal nende elektrijaam ja nende reaktorid lõhkevad, siis lõhkevad või ei pea nendele tingimustele vastu pigem Ameerika reaktorid. Et, ja seda on võib-olla mõistlik märkida, sest tegemist on, kui kasutada automeeste slängi, siis üsna vanade pillidega. Nad on ju 60. aastatest juba tasailjusel üksteise järgi üles pandud ja kui arvestada nüüd seda, mis seal toimub, siis noh, minu veendumus on muidugi see, et jaapanlased saavad sellest jägu, sest kui maailmas üldse kellelgi on kogemust tuuma katastroofi tagajärgedega võitlemiseks ja seal pole ju mingit katastroofi esialgu, ja vaevalt, et seda ka tuleb, siis on see ju jaapanlastel ikkagi.
Võrdlemisi järgitavad sõnumid levivad esiteks sellest, et kas või tehes praegu internet lahti, ja siin mõned uudisteportaalid kirjutatakse, et Jaapani võimud ei tea, mis toimub seal neljandas reaktoris, rahvas kardab, et võimud valetavad neile, suur osa kuidas usaldusväärsest infost levib sotsiaalvõrgustikes, mitte ametlikes kanalites, Mis on kõige halvem? Kas teadmatus või pigem see teoreetiline oht ja valmis olek halvimaks?
No kõige halvem on alati teadmatus, aga ma ütlen, et sotsiaalvõrgustik ei ole mitte midagi muud kui tehniliselt võimendatud inimeste kogum ja sotsiaalvõrgustikus levivad väga kiiresti õiged kuuldused, aga levivad ka väärkuuldused. Ja ütleme, sotsiaalvõrgustik tehniliselt on võimeline võimendama kõik võimaliku paanikat. Mul on alust väita, et jaapanlased, kes on erakordselt tundlikud kõigega, mis on seotud just nimelt kiirituse ja ütleme, tuumaleketega, arvestades nende Hiroshima ja Nagasaki kogemust, siis arvata võib, et seal A. võimud teavad, milline on olukord. B. Jaapanis valetamine on erakordselt sündsusetu tegu. Ja C. kuna need on ameeriklaste reaktorid, siis nagu me oleme kõrvaluudistena nagu ka kuulnud, et või oleme teada saanud, et Ameerika merevägi on appi tulnud sinna vett peale pumpama, siis tegelikult on vaja need reaktorid vett täis pumbata, et nad maha jahutada ja sellega on nagu öeldakse halvem üle. Nii et ameeriklased peavad selle asjaga tegelema.
Ardu, täpsustage seda mõtet, Ameerika reaktorid. Ma tein, et see Fukushima tuumajaam on üks Jaapani vanemaid 70-ndatel vist lausa valminud, kui mitte 80-ndate alguses. Ja kas Ameerika reaktorid peate silmas sellel, et need on mingisugused tänapäeva Jaapani mõistes vanamoodsad, kuidagi mitte niivõrd maavärinate piirkonnas kasutamiseks kõlblikud või mis te selle all mõtlete, et Ameerika reaktorid just?
Ei no tähendab need reaktorid, terve hulk nendest aatomikateldest on üldse tarninud sellele, selle elektrijaama jaoks General Electric. Ja need on need BVR-tüüpi või BWA-tüüpi reaktorid, mis on tõepoolest suhteliselt vanad ja Fukushima esimene, Fukushima teine, esimene ju tarniti 1967. Aastal juba.
Lausa nii.
Ja need on suhteliselt vanad reaktorid ja maailmas on praegu üldiselt selline kahetsusväärne tendents, et, et neid vanu reaktoreid ja vanade aatomikatelde elu iga püütakse nii-öelda moderniseerimise täiustamisega pikendada. Nüüd ameeriklased ise on ju juba üleminemas uutele reaktoritele ja arvata võib, et no, teatud vastutus siiski ameeriklastel selles valdkonnas on, sest kui nad tarnisid reaktorid, kui nad need aatomikatlad sinna viisid, müüsid ja ka projekteerisid, siis oli ju selge, et, et need, kõik need turvasüsteemid on ju arvestatud ikkagi maavärina ohtliku piirkonnaga. Ja võib alati rääkida sellest, et maavärina ohtlikkuse piirkonda ei tohi tuumajaama ehitada. Noh, samamoodi võiks rääkida tegelikult seda, et maavärina ohtlikku piirkonda ei tohi kõrghooneid ehitada. Ja kõrghooneid ehitatakse ikka ja on osutunud väga püsivateks. Võrreldes näiteks 5-6 korruseliste kivi- või paneelmajadega näiteks Haitis, mis ka varisevad kokku. Nii et küsimus on lihtsalt tehnoloogia täiuslikkusest ja teatud mõttes noh, võib ette kujutada, et kui ameeriksed tahtsid neid tuumakatlaid jaapanlastel ilmtingimata müüa, sest jaapanlastel ennestel ju tuumatehnoloogia välja arendamine oli ju keelatud, sest ta oli ju kaotaja riik. See on ju samasugune olukord nagu natuke nagu Saksamaaga. Sest tuumatehnoloogia välja arendamist tuumapommini pole ju väga palju maad, nagu Iraani puhul on ju näha. Ja seetõttu, et olla selles asjas täpne, siis praegu ikkagi, ütleme, see tarnija ettevõtte peab andma ikkagi igapäevaseid juhiseid selleks, kuidas sellest võimalikust kriisist üle saada.
Ardo, seletage palun, mis on selle helikopteritega reaktoritele vee kallamise mõte? On see mingisugune kuidagi rahva rahustamiseks või on sellega tegelikult efekti?
Ei, no selle tulemus on see, et kogu, kõik need tuumakatlad tahetakse praegu seal, kus on probleem. See on probleem just kolmas ja neljas reaktor eelkõige või eesti keeles tuumakatel. Siis seal on küsimus ju selles, et elektrisüsteem, mis pumpab sinna jahutusvett, see ütles ülesse ja ei saada sinna vett jahutama, et jahutada see maha kogu see katla sisemus. Ja kui see maha õnnestub jahutada, siis on kriis möödas, sellepärast, et noh, need katlad kantaks nii kui nii maha, neid enam taastama ei hakka keegi, nad on vanad ja no nii kui ikka vahest, vana autoga juhtub, läks kraavi ja no ütleme, õli lekkis loodusesse, on sellest suur pahandus, noh, eks see on praegu samasugune, aga noh, ütleme, teist laadi ja teises mahus.
Võib arvata, missugust enda kirumist seal keegi, kindlasti see Fukushima esimene jaam oli nagu üsna kohe sulgemisel või välja vahetamisel ja nüüd siis loodus sekkus.
No nii ta on, noh, teine kord jah, jäädakse nende asjadega lihtsalt iljaks, midagi pole teha ja tõenäoliselt selle hiidlaine suurust noh, võibolla ka ei arvestatud, sest ma huvi pärast, kui vaatasin, kus ta paikneb, siis tõepoolest ta paikneb tasandikul ja tõenäoliselt on see mingi siiski niisugune setete ala ja setete alal teatavasti maavärina mõju on väiksem, et võibolla see oli siis valitud selle järgi, et kui on ka tugevaid maavärined, et siis see mõju on noh, sette, kui on seal ütleme mingit paksemat setted all, siis ta lihtsalt pehmendab seda lööki.
Magneet.
Magneet jätkub vestlus Ardo Aasmäega ja me räägime Jaapani maavärina tagajärgedest. Ardo, kirjutate oma tänases Ekspressi arvamusloos sellest, et arvatavasti suureneb nüüd maailmas tuumakartus. Kuidas see Eestit võiks puudutada? Meil siin on tuumajaam jah või ei debatt viimase aja üks niisuguseid tulisemaid debatte ja nüüd veel eriti muidugi.
No kõigepealt oleks võibolla mõistlik jällegi algatuseks seletada seda, et tuumaelektrijaam ei ole üldse mitte midagi uut, vaid lihtsalt see energiaallikas, ehk see katel, saab energiat tuumamaterjali lõhustumisest. Ja teatud mõttes võib öelda, et need elektrijaamad ei ole ju tegelikult aurumasina ajast täiustunud, sellepärast, et lihtsalt tuumakatlas on saadakse energia, kas siis uraanist või plutoonimest või sõltuvalt sellest, milline reaktor on, ja noh, varasematel aegadel saadi seda kuuma auru, kas siis sütt põletades või puitu põletades või masuuti või kaasi. Nii et need elektrijaamad on tegelikult põhimõttest, kõige üldisemalt põhimõtte vaatepunktist on ju kõik sarnased. Küsimus on ainult energiaallikas. Elektrijaam on ikka see sama, enam vähem. Muidugi nad täiustuvad ja paranevad ja muutuvad tõhusamaks, aga jutt on, või see erisus on lihtsalt kütteallikas. Ja mul on alust olla veendunud selles, et nüüd, kus praegu need vanad reaktorid, see BVR või Boiling Water reaktor, kuumavee reaktor, kus siis saadakse seda kõrg surve all kaasi, noh, ütleme, üheks kaasiks on siis lihtsalt veeaur, vesi kaasistub. No siis lihtsalt praegune olukord, kui jätkub selline arusaam, et süsihappegaasi heitmed maailma atmosfäärin saatanast, siis sellele tuleb leida mingi asendus ja tundub, et ikkagi mingit asendust peale tuuma energiaallika või et ei ole ja see ei tähenda mitte midagi muud, kui neid üha kauem töös hoitud jaamu hakatakse tähelepanelikult üle vaatama, neid hakatakse vahetama ja tõenäoliselt tuumatehnoloogiasse lihtsalt paiskub uus laine investeeringuid, sest tõenäoliselt ikkagi mingi energianälg maailma tippmajandust võib siiski tabada, sellepärast, et vaevalt, et nüüd energia sääst alates valgustusest lõpetades kõik võimalike masinatega ja kütmisega, et see nüüd nii palju hoiab kokku, kui palju neid jaamu tõenäoliselt praegu seisatakse. Või täpsemalt katlaid.
No muulgas nüüd ju räägitakse, et no nüüd Fukushimas juhtunu, kuigi mis seal siis tegelikult juhtus, tuumajaam elas ju tegelikult maavärina üle, lihtsalt miski vist põrutas reaktorit ja niisugune mehaaniline rikke, eks ole, pani need asjad seal kuidagi dominoefekti tekitas. Nüüd on just kui siis tõestus sellest, et Eestisse tuumajaama rajamine oleks siiski liiga ohtlik ja siin rohelised just võtavad sõna, et noh, nüüd on tõestus olemas, et ei, kindlasti mitte. Kas üleüldse on mõtet ohutusest rääkida, kui Sosnovy Bori tuumajaam on meist 200 km kaugusel Eesti piirist?
No tuleb alustada jällegi sellest, et ega seal Fukushimas ei otseselt selle maavärina tulemusel ju ei juhtunud nende kateldega midagi, vaid seal vastu pidi, seal tekkis ju probleem selles, et kui see tuli see hiidlaine, siis ta seiskas need turbiinid, mis pumpavad vett, pumbad jäid seisma. Ja seal on nagu pigem probleem ja noh, praegu ikkagi räägitakse sellest, et osaliselt saadakse ehk täna see varu elektrivarustus uuesti käima, nii et no, saab sinna rahulikult vett pumbata ja sellega on nagu teema ammendunud. Nüüd, kui me räägime neist elektrijaamade ohutusest või täpselt nende katelde ohutusest, siis no ütleme, üks ohutumaid süsteeme, mis maailmas ikka on olnud, on no, näiteks need tuumakatlad, mis on kas aatame allveelaevadel või pealveelaevadel, on need siis siin jäälõhkujad või on lennuke emalaevad või on energiaallikaks saateme allveelaevadel, seal ju sisulid inimesed magavad ju selle tuumakatla kaane peal, nii et ses mõttes, et kui täidetakse eeskirju ja tehnoloogia on täpne, siis ikkagi see tuuma energeetika on üsna ohutu ja kui vaadata roheliste vaatepunktist, siis nende jaoks on ju pigem probleem selles, kuhu panna jäätmed, sest see nii öelda tuumakütus, see ei põle ju lõpuni ära, see ei ole bensiin ega diisel, et kõik haihtub õhku ja kui on hea mootor, siis ongi süsihappegaas ja vesi, eks ole, mis sealt järele jääb, tõepoolest uraaniga on ju see probleem, et või üldse radioaktiivsete ainetega, et lõpuni ei põle tinglikult öeldes või ei lagune nad ükski ja nad pannakse ju klaaskraanulitesse ja siis kusagil 10 000 aasta jooksul siis nendes hoidlates ta siis laguneb. Noh, küsimus on selles, kus need panna.
Ja kuhu nad Eestis pandaks?
Oh, ega Eestis on ka koht olemas, ega siis neid kohti on ju ka, no kuhu võib ju panna selles mõttes, et näiteks väga hea koht on ju sinisavidesse matta. No ja seal muidugi öeldakse, et seal on jälle meie joogivee varud, no selles mõttes ta nagu hästi sinna ei lähe, aga iseenesest niisuguse koha peal, kus ta 10 000 aastat saab rahus olla, lihtsalt laguneb ära ja kui ta on klaasi sisse valatud sisuliselt, siis ta ei leostu ka, nii et ega need tehnoloogiad on üsna läbi töötatud, aga see on üks niisugune ohukoht, millest räägitakse kogu aeg.
No lõpetuseks me siin tuumaenergiast vahetame natuke teemat. Jaapan on teatavasti maailma kolmas majandusvõim. Kas on, mis te nüüd arvate, pigem on nüüd võimalus kiiremini teiseks tõusta või kiiremini neljandaks langeda, kui nii öelda küüniliselt väljenduda siin edetabelite järjestuses. Et võrdlemisi optimistlikult tänases leheski räägite, et niisugune katastroofi ja rasked olud, kitsikus sunnib kiiremini arenema ja efektiivsusele, et või tuleb see löök siiski veel liiga tugev?
Ei ole. Jaapani, ütleme, puhul, kui me arvestame kas või seda, et näiteks ütleme meie, kui me räägime inimkaotustest ja kui me ei taha olla siin stuudios küünilised, siis kui me võrdleme sellega, kui palju Estonial sai eestlasi hukka, siis see oleks Jaapani rahvaarvuga võrreldes on, noh, ütleme kuskil 60 000 ja hiinlaste puhul 700 000 inimest, eks ole. Ja kui meie selle üle elasime, leinasime oma kadunuid ja elasime edasi, nii on ka nendel seda moodi. Kuid peamine probleem või see, mis ütleme minu jaoks nagu on huvitav Jaapani puhul, on ju see, et Jaapani majandusest on viimased 20 aastat vaata, et räägitud sellest, et need on kaotatud aastakümned, et Jaapani majandus on tammunud paigal. Ja seotud on see selle tõsi asjaga, et selle arenenud maailma kapitalismi tänane mudel, mis toetub eelkõige tarbimise kasvule, hakkab nagu otsi andma. Sellepärast, et me ei jaksa ju enam keegi siin ju tarbida. No ütleme, Eestis veel ühteist on teha, aga paljud ju need arenenud riigid Euroopas on ju tinglikult öeldes valmis. Ja Jaapan, kes ju ei luba immigratsiooni, ja Jaapan, kus on sündivus väike, et rahva arv peaaegu ei kasva, on viinud ju olukorrani, kus tarbijate hulk ei kasva ja maailm on ka valmis. Ja tõenäoliselt see uus kapitalismi mudel, mis on tulemas, on ikkagi seotud sellega, et mitte niivõrd tarbimise kasv ei ole see, mille arvelt saadakse kasumit, kuivõrd ressursisäästlik kasutamine. Ja Jaapan tõepoolest on tammunud paigal, sest ekspordi võimalused on nagu ka ammendunud, aga kuna Jaapan on ressursivaene maa, Jaapani rahvas elab oma nutikusest ja tööst, siis äkki sealt on tärkamas see kapitalismi uus majandusmudel.
On põhjust silma peal hoida?
On põhjust oodata. Võib-olla see, ütleme, see nihe või see löök või see muutus või see jõnks on natuke liiga väike selleks, aga iseenesest Jaapan on just nimelt ehe riik, kus on näha, et see tarbimise kasvule toetuv kapitalismi mudel hakkab lihtsalt käiku kaotama. Ja jaapanlastel on nagu selline võimalus. Nad on üsna dissiplineeritud mehine rahvas. Nad saavad kõik nende asjadega hakkama.
Suur tänu, Hardo Aasmäe. Suur tänu, head kuulajad. Magneet taas nädala pärast.